sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye, tu pesami maboko na George, Leonard, Sanyo na Sidrak, Franklin, Onzela ya Masini. Boye bolamu na bino banso pe poko elamu na sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale, wuto Washington DC ngwe mokonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mokili ya lelo, tu kolobela. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke kosamba pour likambo ya kozwa elenge mwasi moko na makasi na Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville. Centre Carter mabungisi mabayi ekulu Amerika po na butali maponami tindi batu baba yango na maponami makosalama na suka ya mobu moye na ekolo Congo Democratique mokambi na yango azali sika na Kinshasa. Cours militaire opérationnel, il y a Ituka ya Ituri et Pessi, Mibuzomi Miaboloko na colonel Mokona Major Moko ya Mampinga Maeko, le Congo démocratique, pour na koteka Manduki Pe Masasi.
Décision à l'élo et outil pour condamner ma militaire ou ma officier mibale ou ya force armée et la République démocratique du Congo. Et ça, on peut moi espoir pour Nabiso.
Lelo etando ya masano linyaka na biso ya sango ya masano tukulanda bongo sango mingi lokola biyano mokambi ya bilenge basi ya ekolo Congo Democratique ba Leopard Marcelo Kandiamba simane longwa ya Leopard liboso na Benin mokolo mposo moleki 2-1 tukulanda pe sango esusu lokola ya championnat ya Lina Foot pe ya Cannes yango nde makambo tukuloba na bulai na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango na boku. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke ya Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville na bufundami ya kuzwa na makasi mineur to elenge mwasi moko a komeli na note bo kangami boye bo salamisi ma na babuti elenge mwasi yango kufunda na misala mia bo kengi to pe CID Central d'Intelligence et de Documentation au procureur ya Ekolo Congo Brazzaville oyo a sakoli sango yango alobi ete azu mokano ya kotinda Guy Marius Okana na bazuzi pe bolukiluki bo salama po na likambolie ya kozwa elenge mwasi na makasi. Mampinga maikolo Congo Democratique masakoli ete mabumi mokambi moko ya batomboki ba ADF na kombo ya Medi Nkalubo oyo ayebanaki na kombo ya Punisher molobili mia misala mia FRDC sokola 1 alobi ete Punisher akufaki tango mampinga mabetaki bibundeli bya likolo na bisika binei bisimba maki na ba ADF na butu ya kutana lobi mokolo moyenga pene na ndelo na Uganda mokonzi ya ekolo Uganda Yoweri Museveni pia sakuli liwa ya mokambi ya ba ADF na mokanda komili bana ba ekolo na yi Museveni ya pameli Medi Nkalubo okubuma bato tuku minei pe kuzukisa bato tuku misato na sambo pe kuzukisa pe bapulusu basusu na bitumba asalaka na mboka Kampala na Uganda na 2021 Medi Nkalubo azalaki kupanza sango ya ba ADF pe ya grupa deta islamik na video azalaki kusala pona kuluka kumiambatu kukota na likini ngomba liye azalaki peko pesa mitundu mitindo peko tambisa badrone ya ADF. Uganda ezali kosala bolikuliki likolo lya moko na bakonzi ba CPI Cour Pénale International oyo efundi kopesaka misolo na Joseph Kony mokonzi ya batumboki ya ba LRA Armée de la Résistance du Seigneur Tope Mampinga Mabotele Meli ya nkulu elobi procureur général ya Uganda mopesi toli ya lokumu ya procureur ya kala ya CPI Fatou Bensouda awangami likambo liyango na ba réseaux sociaux pe alobi ezali nde likuta na ngambo ya bakambi ya Uganda. Moi opposition ya ekolo Congo démocratique Martin Fayulu asingi lelo na bana mboka kozala na ekenge pona mapuna mi makoya na suka ya mobumu yi na lisukulu asali lelo a kebisi ba konzi ba ekolo pe ba misala mia mapuna mi kome mamboka na mobulu a pesi lo sako na bakambi ba eklesia ba katoliko pe a misioni na bitumba na bango ba sala ki ba sala kapo mapuna mi mazala penza malamu pe alobi ayoki mbela na bango pe abato banso Martin Fayulu azali moko na baye ba kuulela mapona mi mama konja mboka kasi lingomba lia ye eside di komisa ki nkombote pona mapona mi mabaki libibeko po izraki ko senga na seni kubungisa makambo masusu lukola kotala nkasa ya baye ba kupuna. Bazuzi baboki si lelo bosenga ya botika mipona mwantango ya ba avoka ya mupanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd baibo kinge bakangaki Stanis Bujakera mokolo mwambe ya sanza e ya libwana libanda liampepo ya njili na Kinshasa tango azalaki koluka kosala mobimbo kukende na Lubumbashi na ukatanga jujita Stanis Bujakera a fundami na kosakula sango ya lokuta pe kosala mikanda pe ndanga ya l'état ya lokuta po na mukanda moye Jeune Afrique bimisa ki na kolobaka ite ezali mukanda mwakati ya aner misala mia bokingi ya ekolo Congo démocratique moye mundimaki ete basali ba aner nde ba bomaki mokili mibeko ya lingomba ya Moïse Katumbi ministre ya kalape mokili mibeko Cheribin Okende na kokanga kaye sache na motope sima bakindaki kobwaka nzoto na ye na mutu kana ye na nzela ya poalu tango babetaki yango masasi Basambeli Bastanis Bujakera balobaki eti bo bakosenga likambolie litia masika na mesa pote Stanis Bujakera aye bakosamba bikolo mingi pe misala mingi mia makokima moto bazali kosenga ka botika mi bwa mopanzi sango Stanis Bujakera mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki awa na États-Unis na New York kuposwele ki eti esengeli kotika misala mia sembo kosala musala mwayango. Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni misala mia kolingile mapona mina ekolo Congo démocratique alobi na mokanda abimisi mokolo mwamposo moleki ete boyokani moko bwa politiki bozalaki kati na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila pe mokonzi oyo abimaki na mapona mima 2018 Félix Tshisekedi akomi na mokanda abimisaki mokolo mwamposo ete boyokani bwango bosalamaki yambo na bosakolami babilembo ya mapona mima 2018 Corneille Nanga alobi azalaki pe moko na bayeba komaki boyokani bwango abakisi ete boyokani bwango bo bengamaki boyokani mpona kimia na ekolo Congo démocratique pe bundimamaki na bakonzi basatu basusu babikolo bya Afrika pe bopesa ki nzela ya bopesa ni bokonzi kati na mokonzi ya kala na mokonzi ya sika na kozanga kotangisa makila mokonzi ya kala ya senia ya noli bungu na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo alimbolaki mposo moliki na bapanzi sango awa na New York na États-Unis eti boyokani moko te ya mayuya bozalaki kati na mokonzi ya kala na mokonzi ya sika sima na mapunami oyo ye alongaki Corneille Nanga akimaki mboka utasika apene na sanza moko na kolobaka ite bukingi bwaye buzali na likama pe misala mia simbo na miye mia bukingi mizali kutinda mabongo na bayi politiki pona kopekisa bayi bayi kuwile la mapuna mi ba zala muyangeli ya kala ya seni asakuli kimi kulimiliki ite akuzala pe kati na bayi bakuwile la mapuna mi mamokonzi ya mboka pe kela kibongo lingomba liye ya politiki. Ekolo Amerika elaki ete ekoyekola mikano minso mitali bozali bwa mampingama yango na Niger sima na France kosakola bolongu ya mampingama yango mobumu kuya na ekolo eye epai basoda babotoli bokonzi bazali kobengana ka France. Da sango ya mukilelelo uto Washington DC. Ici ma baye kulu Amerika puna butali mapuna mieko tinda bato bayangu na mapuna mima kosalama na suka ya mbumu ye na ikulu Kongo Demokratika mukambi na yangu wazalisika na kincha satu landa sango yangu na Natalie Sekabuoro.
Na kubengi sama na minista ya mambi mabapaya. Misala miya mulongo, miya botali maponami, miya centre carter, mikani kotinda, na mikolo miko ya bato na yango, baye bazali banganga mayele, batali ba maponami, na bisika maponami, mako salama. Centre carter ezali yoko ya mabongisi maye, mazali na mpifu makasi, na maimatali maponami pamba te, epesama bokonzi na bayi molongo, mpona kotala maye, matali maponami. Pamoni selongi ya centre carter, eye etamwisami na Nicolas Tendas, mokambi ya mission internationale ya observation électorale, asolola ki na mokambi ya CENI na maye matali processus électoral. Toyoka Nicolas Tendas.
Nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour venir
na ministère ya mamimba papaya RDC na koyoko tala mamimba pona mwezi kusema tuzali kuna mwana mikitea musala na komisyon électorale ki kamami na president de Lika Dini beto solola ki pona itina na biso kituri na yamu peni mitoko sala na RDC. Ma selon ma pesa ki biso nzela ya kolimbo la nini toko sala pe mikano nini par rapport et toko kolim sala nini koyebisa na komisyon electorale angoisena biso ezali na lisitoale yaka ezali ya sikate pe maye tozali kolikya mazali ete ekoki kokoba kozala na mbuma pe ya bosembo kaka na komisyon electorale te kasi na baye bonso
Jérôme Bonso moi société civile ya aeta agir pour une élection transparente et apaisée eye elande la kamambi mama ponami ye atali siete boye ina banganga mayele ya centre carter boko pesa les sous bonzimi na maponami mpe boko longola yiki kina mitu ya baye bazali kotata bana pamba te lisanga carter na maimatali maponami lizali na mpifo esengeli tozoki maloba ma Jérôme Bonso
présence ya batwana botaka mwa confiance na bawe bazoke na kopona na ba oyo ba kopona parce que bango bazani ki batoma ba kotala nene ni makona yango ekokunda muna ndea mulongo pe ba kopesa yango mpe mwa nguya po bato bandi bazopesa oyo makona confiance na population confiance ba affaire politique et pe présence na bango ekosala o ete po ezangi na makanisi ya mabe ya koyibela maponami ya kosala rasinkal akoyoka stoni akoloka sima oboni moti ya bato oyo pobaya kitoyo bato ya libanda bakoya kosala mpe kosala yango bango moko te bakutana mpe na katoma oyo tobenga ba observatere domestique oyo ya bana mboka yango bakotia maponami poi e bakotia maponami poi po ete maponami genie azosala ngo na bakongole wana kopesa nakita ete maponami ya solosolo baresulta oyo bakosakola mokolo ya suka bantu nyonso bangima ango ezala resulta ya kitoko ya moto oto atelekonetre oyo ya okwei oyo ya longi
na ngambo ya molobeli ya SSC Pasteur Eric Senga ye pe atalisi ete ezali malamu mingi mpo ete maponami ma mobumu ye maleka na lolenge lolongo bani mazala ya kimia mpe ya kosangisa bayi politiki banson atalisi ete SSC Senko bazali kati na bayi basengaka bamasanga malibanda ya batali bamaponami bazala mpo ete elongo na bayi ya mboka na ntina ya koyikisa makasi bondimami bwa maponami mako ya toyo kamolobeli ya SSC Eric Senga
na koliki ete tozali bato oyo basali plaidoyer mingi mpona kosenga ete observation internationale pe ezala bi deja kibisu SSC Senko toza na terrain me tolobi ete tokoki kosengaka transparence na CENI te soki biso moko pe baobservateur tozali kosoblige te na principe ya transparence biso eza esengo mingi poloba ete observation internationale ekozala na musala kolandisama oyo nyonso bakosala me ekosenga na biso ekozala bango mpe bazala lokola baarbitre ya arbitrage donc mosala biso lokola baobservateur nationaux tokosala ekosengela mpe malamu ezala komplete na observation internationale comme ça tokozala na marge ya manœuvre moke par rapport ya crédibilité ya mosala ya baobservateur et musala ba observateur esengeli kosunga CENI tango tokokoma na publication ya résultat o souci na biso ezali ete il ne faut pas to contestaka ba résultat chaque cycle électoral nyonso tozali kosala ba revendication tozosala ba proposition tozosala ezali mpona ko réduire sensiblement marge ya contestation ya ba résultat. Donc biso to koika ko saluer yango to l'équipe de Union africaine yé pa la carte de routine d'observateur na yé Union européenne to l'équipe et ko za la fête monnaie tango ba témoin interne na externe ba ko za la pour accompagner musala oyo to za ko sala ya processus électoral peut encourager ma opposition au sous éthicali ou ça les causes là scientifiquement justifiable dans la cas qu'un son de cloche mon côté
ma ponami ma kosalema na sanza ya suka ya mobumoyi kasi na ngambo ya Rutshuru Masisi kuna na Nord Kivu pe kwa mutu na mai ndombe nanu bokomisi nkombo ya bayi population nanu esalami te mikolo mileki mokambi ya seni atalisa kiete azali kosenga na mbula matari kotalisa ete bokengi boza kuna na ntina ya kubanda bokomisi nkombo ya baponi kuna kasi soki sanza ya zomi eleki ekozala mpasi pona kokoka kozwa bana mboka babisika bina. Nathalie Sekabouro Semurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Semurabie. Na Ituri, cours militaire opérationnel epesi mibu zomi miaboloko na colonel moko na major moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika po bazalaki koteka manduki pe masasi ya mampinga bolai na Erikas Mwesi.
Ezali colonel Jean-Paul Arama Malamabeti mpe major Kasere Kayambayamba nde bazwi etumbu ya mibu zomi mpe babenganami omolongo ya mapinga maekolo Congo Démocratique. Tolanda colonel magistrat Dienga Akelele Keli, premier président ya cour militaire opérationnel ya Ituri.
Pour le prévenu Arama Malenge.
Pour na maematali colonel Arama Malembeti Jean-Paulin azwi etumbu ya mibu zomi poete afundami ko teka minduki pe kubungi saba minisyon. Yango pe abenganami omolongo ya mapinga maekolo Kongo Demokratike.
Destitution e son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kasereka Yambayamba, à la peine de 10 ans...
Pona maematali major Kasereka Yambayamba, pona kubungi sa minduki pe kuteka ba minisyon azupe etumbu ya mibu zomi pona mbeba eye. Yepe abenganami omolongo mama pinga maekolo Kongo Demokratike.
Renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo.
Etumbu eye, esepelisi mingi mokambi ya Lingomba Justice Police na Bunia. Tulanda Xavier Maki.
To utiko landa decision oyo tiko ka kozwa mana cour militaire ya Ituri na mboka Bunia. Pona biso atant que organisation ya défense na promotion ya droit de l'homme ezoko sala msane na kati ya province ya Ituri. Tomoni ke decision ana eza decision moko ya malamu. Oyo eye kopesa mwa espoir na population ya Ituri. Nenge boyebi ke Ituri depuis soki bambula yango yo depuis 2007 Ituri za koleka na makambo moko ya mabe zoleka na ba situation moko ya mabe mingi oyo ezo sala batu baza kubika na pasi mingi ba comportement ya ba tumususu ya ba groupe armé eza osala batu bazo sala musala esu malamu te batiki manda kuna bango bakimi.
Mokambi ya Justice Police na Bunia asengi na misala miansembo mia mapinga kukoba kupesa etumbu na basoda basusu bae bazali kusala mbeba. Tulandali susu kusavye maki
pona biso soki justice eza osala musala nangu malamu boye eza eloko mogo ya mutu yao eza osepe isa biso decision ya lelo yutiko kondane ba militaire wana ba officier mibale wana ya force armée ya République démocratique du Congo eza kopesa mwa espoir pona biso na ko lakisa province ya Ituri eza na besoin ya kimia na ya justice na ba victime pe bazana besoin bazwa ba réparation na makambo nyoso na mbebwa nyoso eza ko salema décision wana lakisi ke justice eza ko sala msana bango msana ngo malamu na eza kopesa mwa espoir na biso nyoso po totambola na ba militaire na biso mususu oyo basala kana banzela ya mabe bazonga na nzela oyo ya malamu epesa pe population kimia na mboka Ituri.
Cour militaire opérationnel ya Ituri etika kimpe capitaine Kabamu Soko mpe Jean Foste Ingambi ntina mpona kozanga bilembo ya mbeba. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Ruto Bunia.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Ekolo Congo démocratique et Ndimami et Izali Bongo na chapeau ya Mibale ya phase finale ya Cannes 2023 et Kobetama na 2024. Izali Bongo sango epesa maki na milulu misala maki na etando ya Benin. Elonga ya minei lelo ya tout puissant Mazembe Wuto championnat alina foute banda Mazembe enyati US Panda mingete minei na libongo tulu na stadia Kamalundu na Lubumbashi bilinge basi ba ekolo Congo démocratique balunga ki ba ekolo Benin mingete mibali na moko mokolo mwamposo moliki na ba eliminatoire ya Kan na Kinshasa mukambia ba Leopard ya basi Marcelo Kadiamba akwenda na bongo na mituna ya VOA Lingala na championnat ya volleyball ya ekolo Congo démocratique Bundungwani bubandaki ilobi na ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique mboti na binu pe boyibo la muna etando ya Masano ya lelo na lisano lya moto piton dembo lobi ezalaki bo beti zeke to pe tirage au sort pour na kondima ba chapeau ya ba phase finale ya Cannes ya 2023 et kobeta mana sanza ya mbona 2023 na 2024 na Côte d'Ivoire et ko le Congo démocratique le kula ici yebanaki et tikali bongo na chapeau ya mibale ya bondungwa ni boye et ko zala bongo na chapeau yango na Cameroun Nigeria Mali Burkina na faso pe Ghana elinkuluba ete tango ba kupuna ma ba groupe ekolo Congo démocratique kokuta na te na bikolo biye nzokande tirage au sort ya solo pona koyiba ba groupe ya phase finale ya Cannes 2024 ekosala mabongo omokolo mwa zumi na mibale na ya sanza ya zumi na Caire na Egypte. Na championnat ya lina foot kaka nilisano ya moto pito pendembo tout puissant Mazembe et longi lelo pona mbala ya minei ya kolandama wuta championnat ya lina foot e bandaki Mazembe enyati bongo lelo US Panda mingete minei na libungu tulu na stada Kamalondo na Okatanga na ba eliminatoire ya Cannes ya basi ba Leopard tope bilenge basi e baye ba betaka na ekipe nationale balunga ki Bongo mokolo mposo moleki na stade de Martin na Kinshasa ekipi ya Benin mingite mibale na moko nzokande na suka na bondungwa ni bwango mokambi ya ba Leopard Marcelo Kadiamba ayona kibongo na mituna ya Simon Valdo Yamba pona VOA Lingala.
Coach Marcelo Kadiamba Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ozali mokambi ya ba Leopard ya bilenge basi ya Congo démocratique bouti ko gagner boso ya Benin mingete mbale na moko yo antaki mokambi kondongwa nano omuni ya ngondenge ni
na tondi botondi ezali nano esengo atako to gagner na mwa pasi muke ezali esengo na ndenge ya mona ki e beter ya bana tozaji na avantage mais ekokika kate nyonso osala mande na Cotonou kuna
ozali na équipe nationale banambu la bonye déjà
ezali na équipe nationale esali depuis 2019 c'est à peu près 4 ans
mbula minei mais rassemblement oyo barbie ezali na bokisini na yango bokisini ezali nini bosangisa ya bilenge basi mosusu oyo ekesani na nini
me bokisini ezali ete mbala ya yambo tozala na bana basi oyo bazako beta libanda to bengi sibango po ezala kaka na république na katikati ya wande to bengi me bawo ezali kaka bana na biso o to beta na bango d'ailleurs la plupart ya bango so tali mingi kati na bango ezali ba oyo nazalaki na bango na Guinée équatoriale na Unifac oyo toyaki na trophée longola kaka mibale ou bien misato le reste ezali ba tozali deja na bango bango na bakendeki ba kozonga tozui bango tosangisi na bawo ya Mazembe bauti na kondongwana donc bauti na competition mwa makasi le tosangisaki bango baye kope
ndengo lobi bozui kaka Mazembe mwana molopopo bilenge mosusu bozui bango te mpona nini
merci soki ezali na lokoto ya falanse nanga na lobi ezali forme du moment toza kolanda ebeteli ya mutu na mutu na competition ni na sali par exemple bilenge mosusu mboka ezali mone tozwa batu nyonso na moma mokote critere tozwi bango ezali un peu rigoureux et puis tosali yango avec méthode totali batoyo ezali na competition malamu bango wana baye
bozui na libanda bozui bango lolenge nini bilenge basu. population ba uti libanda.
Tozi bango oyebi ke na ba technologie lelo, tozali na possibilité ya kolanda mutu azali libanda, tozali kotala ata quelques matchs na ye ndenga za ko évoluer, ndena a partir ya wana leto bengisaki bango. Eza ya oya mazembe ba uti ko beta kalate.
Yo ozali mokambi, tango bengi bilenge, c'est que ozali na mwa makanisi na sima na bango. Na est-ce que makanisi ona ndenga yo benga iba, ona ndenga opona ki moko na moko na moko. Na ndenga ba beti, ekeyi na ndenga yo zaili ko kanisa, to ekeyi bongote.
Ekeyi na ndenga to banda ko kanisa parce que bazali bana mboka, ba yanoli na oto sengaki na bango. Ba beti ndenga singeli atako to chaki mingete e belete ba se comporter malam parce que soko tali mingi mingi kati na bango si to ba libanda zali ba to beta ka presque na na ligne offensive mi baleka nde bazaka dans l'entrejeu o ba tikali ezali mingi ya mazembe na misusu auti Tanzanie moko auti Congo Brazza azali pe ya biso na moko ya Lupopo nde ba to bazaka ba to ligne arrière
moi kokoso ezalaki na dans l'entrejeu wana imona ni penda ki moi kokoso on dirait moi solution ezalaki penate ezomaki na moi retard
kokoso c'est-à-dire bana na ebandeli bazalaki na situation nyonso na jeu kokoso yeko sana ndenge nini tango mwana za kolinga ko garder ballon moi mingi na makolo de permettre adversaire comme adversaire azali ko beta na se mingi le groupe soka botoli ayembango epa na biso mais toujours est-il que elo na kosepela na bango parce que atako basali ndenge wana bazo ya makasi bayeli soko récupérer toyeko zo solution na ndenge nini flexibilité surtout ko lwana français flexibilité ya système de jeu comme bazalaki na moko gardien mine mibale na katikati bakisa misato lisusu bakomi mitano na moko liboso toyeko balola toyeko tika mibale likolo mine na kati mine pe na ligne arrière na gardien nde yango basali ba bloke adversaire aza kobima lisusu te mais malgré basali ndenge wana bakoki kobakisa mingete misusu te mais etambo ya bango to pe comportement ezali mabete epesi biso mwa elikya na mikolo mikoya
kolonga mingete mibale na moko ezali motambo monene po bene yakobeta sikoyo epa na ye na kotono ekozala petete
ya solo ezali motambo ata biso moko tosepelaki teke ndenge tobakisi biso mungete epa na biso mais kuna na moni bana bakozala mwa nde balobaka dégager awa babeti sous pression stress sakei kaka boganye oyebi ntango bokei kaka boganye moko esalaka mais kuna bakozala mpe dégager bena kolinga komifungola moma wana toyebi ndenge nini tokozwa ye parce que totali ye mpe ndenge nini aza kose komporte
na mayema tikali yo ataki mokambi kuna ozali komona bilenge eloko nini esengeli na bango kosala mpo na koluka kozwa qualification mpe kopusana pembeni ya coupe d'afrique oyo ezali ya na maroc
mpo na kopusana na bango ya yambo esengeli kozala confiance na bino bayebaki bazali balongi a partir ya faiblesse na ye kote na ye ya malamu te toyeba ndenge nini ya koexploite kote na ye oyo ya malamu te mpo te tosila na ye malamu kuna na mboka na ye na kotono
mokami marcelo matono mingi na ndenge ondimi koya minola na mitona na biso
nga mpe na tondimino mingi na ndenge ete woluki toya kokutana
ezalaki bongo marcelo kadiamba mokambi ya baleopard ya basi championnat ya volleyball ya ekolo congo démocratique ebandi uta lobi sango na simon valdo yamba
kotongwana ya congo démocratique ya volleyball efongoli bikoke na yango mokolo mwa eyenga na libanda ya masano ya la police mpo na mbala ya yambo na congo démocratique lisano ya volleyball ekobetama na kati ya sale elobi mokambi to mpe president ya fédération christian matata
eza mbala ya liboso competition moko ya volleyball ebetama na kati ya sale na niveau ya mboka na biso donc bato nyonso bazoya basepeli tobandi bien ambiance moko kitoko je pense que tokontinue kaka ndenge wana ntina suka
ekipe ya bango epolaki 7-3 na libungutulu erite sabula mosani ya impala asepeli na esika basali ete kondongwana mpo na coupe du congo eye ebetama
changement ya makasi mpo température ezozala normal mpenza molunge ezobima te osanti mpenza ke oza alaise par rapport na ndenge tobetaka libanda moto abeti moke alembi me awa na sale nasepeli nango makasi
kondongwana na kati ya sale ezali mpe lolenge ya koluka komatisa nivo ya bondongwani ya bamasanga elobi mokambi matata
na compétition tel que tu es déjà na papier que équipe Oyo Bima champion parce que lelo moni déjà équipe Oyo Zalaki champion na édition passée ba malmené bango na kati ya terrain na match na bango ya liboso lelo pe moni ndenge équipe ya police ebeti et comme na niveau moko ya likolo pona ko compétir bango pe ba viser titre
asi et segeli na mabeti pilolo ko sala mosala na bango na lolenge elongo bani kolandisama maloba ya Arsène Mutombo mokambi to pe entraîneur ya la police sima ya bango ko kwea liboso ya espoir basette mi balé na misa
toza ko décrier pe arbitrage na biso ba match ya ba niveau ya boyé pour un point ça fait compliquer tout le match prestation o ya ba arbitre ndé ezoza la parfois injuste bana soki bazana moral ya makasité a ko risquer ko bima na match à partir ya eloko na muke ndé
sango ya mokili ya lilo esuki awa na sango eyi ya masano topesi matundu mingi na simu valdo yamba wesunga kibiso topesi pe matundu mingi na bino mosu walanda kibiso matundu pe lokula na George Leonard Sanyo na Sidrak Franklin ngai kumbuna ngai edi isango.